Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Op hierdie besondere Sondagoggend loof ons die Here met Psalm 145. Kom ons staan en sing ons vers 1, 2 en 3. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisiges gesterf het en begrawe is. Hy die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die afkondiging van die Here se wet. Daarna antwoord ons op sy wet met die sing van Psalm 51. Ons sing daarvan vers 4 en vers 8. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie uitlik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam uitlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees Efesiërs hoofstuk 2. Daar lees ons van vers 1 tot vers 10. Ons tekstverse is vers 4 tot 6. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare bose magte. Die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeger ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons, net soos die ander mense, deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredinge saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom in die hemel gegee, 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons lees tot sover. Kom ons bid nou saam. Ons almagtige God, ons heilige Vader, op hierdie besondere dag staan ons voor u troon. Wat 'n wonderlike belewenis. Wat 'n geweldige voorreg om so terug te dink aan die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dood. Wat 'n rede het ons om fees te vier. En hoe groot is ons dankbaarheid as ons vanoggend besef ons beleef ook so ons eie opstanding saam met ons Here Jesus Christus uit die dood. En daarom loof ons U dat U ook so vir elkeen van ons die nuwe lewe gegee het. Lewe wat 'n gawe is uit U hand. Lewe wat ons vir U kan leef en voor U kan bestaan met blydskap en met oorgawe in toewyding en in geloof. En dan bid ons vir so baie wat nie hierdie geweldige blydskap ervaar nie, omdat hulle in hulle dood nog voortleef. U nie kan sien nie, U nie ken nie, Laat daar die roepstem van ons Here Jesus, dat almal wat dors is, na hom toe moet kom, sodat hy hulle rus kan gee. Toch op hierdie besondere dag oor die lengte en die breedte van die wêreld weer klink, om die harte van sondaars binne te dring. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir die feit dat ons deel kan wees van u gemeente, waar u ons in hierdie lewe voed en versterk en laat groei om groot te word voor u deur u genade. Ons bid ook vanoggend vir diegene wat swaar kry, hulle wat in beproeving verkeer, hulle wat in een of ander worsteling is. Ons dink aan die wat na u roep. Ons dra die siekes, die wat bedlaand is, die in die hospitale, op hierdie dag aan u op. En ons vra vir u vertroosting, dat u hulle sal vergesel, ook op die pad van herstel. Ons bid in die besonder vir ons kinders, hulle wat, as dit u wil is, weer woensdag met 'n nuwe skooltermyn begin, wil u hulle toch versterk en op u pad bewaar. Wees ook met diegene wat voor die kinders moet staan, om hulle op te voed, en geef vir hulle insig en geloof, om ook 'n voorbeeld te stel, wat ons by u alleen kan ontvang. Wees met ons wanneer ons nou saam u heilige woord oordink, en vergewe tog ons sondes om Christus wil. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou weer sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Kom ons sing Psalm 71 vers 1, 9 en 14. God is ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons, wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat 'n wonderlike dag om fees te vier. Die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En as ons hierdie opstandingsdag in die besonder dan nou vandag so vier, dan besef ons dat die gevolge van hierdie opstanding geweldig waardevol is vir elkeen van ons wat deel is van die Here se kerk. Want die gevolge van hierdie opstanding betrek elke een van ons op 'n baie persoonlike en op 'n wonderlike manier. Want ons kan nie oor Christus se opstanding praat as ons nie ook oor ons eie opstanding praat nie. En hoe waardevol is dit nie? Dit wat hy vir sy kerk beloof het, hy gaan doen. Nou dit is so dat die Here deur die eeue baie dinge aan sy kinders beloof. Van Genesis 3 vers 15 af, waar ons die heel eerste moederbelofte lees, dwars deur die Oud Testament, tot by die prediking van Johannes die Doper, het gelowige, al die gelowige mense, al die Here se kinders, uit hierdie beloftes van hom gelewe, om aan daai belofte te glo, om daaraan vas te hou, en om dit jou verwagting te maak. Dit was basies die pad van die kerk deur die Ou Testament. En dit het hulle deur die eeue en deur baie moeilike tye staande gehou. Nou dit is so, vir baie mense het hierdie beloftes nie eintlik iets beteken nie. En hulle het hulle self glad nie daaraan gesteer nie. Dit het dikwels heeltemal onwaarskynlik en baie keer selfs totaal en al onmoontlik vir hulle gelyk. Want jy sien, 'n belofte moet eintlik eers uitkom. Dan glo baie mense eers daaraan. Nou dit is natuurlik so, dat met die heel grootste belofte, van al die beloftes wat die Here deur die eeue gemaak het, was dit ook glad nie anders nie. Daai belofte, dat God 'n mens sou stuur, wat die dood sou oorwin. Daaraan het baie mense baie moeilik geglo. Want is toch onmoontlik. Die dood is immers 'n realiteit wat ons eeue lank miljoene kere al bewys het. Wat 'n groot belofte was dit toch nie? En hierdie belofte, die kruks van die Christelike geloof. Want dit gaan toch hier oor lewe en dood. En dis juis waaroor Paulus in Efesiërs 2 praat. Oor lewe en dood en oor die impak van Christus se opstanding uit die dood oor ons lewe en dood. Dis die onderwerp. Nou, as ons nou vandag Paulus lees, kyk ons natuurlik heeltemal duidelik om te sien, heeltemal uit 'n ander hoek uit as die Ou-testamentiese gelowiges. Want dit is glad nie 'n saak waaraan ons enigsins hoef te twyfel nie. Die opstanding uit die dood is reeds 'n historiese feit. Soos ons se oggend hier sit, is dit reeds 'n werklikheid. Dis iets wat ons oor feesvier alreeds. So ons wonder nie meer daaroor nie. As dit oor die opstanding gaan, dan is dit iets wat ons verdere inligting oor uit die Bybel uit wil hê, soos wat ons uit Efesiërs 2 kry. En dit gaan juist daarnou oor die waarde, die effek daarvan vir ons. Wat beteken dit op die ou ende nou alles vir my? Wat kry ek daaruit? En dan, broeder en suster, kry ons die pragtige antwoord op hierdie eerlike vraag. Die antwoord wat sê, in Christus se opstanding vier ek eintlik op dieselfde tyd my eie opstanding. Dit is hoe groot my blydskap is, ons blydskap is. Hoe heerlik, hoe wonderlik. Watter geweldige waarde lê daar tog nie in opgesluit nie. So ons gaan nou vanoggend kyk hoe dat dit deel word van my lewe. Met ander woorde, hoe werk dit? In die eerste plek sien ons dat Christus se opstanding maak jou onskuldig voor God. Dis die eerste effek. In die tweede saak sê Efesiërs, in Christus se opstanding word jy ook heilig. En in die derde plek sê hy, as gevolg van Christus se opstanding, na sy opstanding, gaan jy ook vir ewig saam met hom wees en vir ewig lewe. Dit beteken, daai opstanding wat vir jou waardevol is, het geen einde nie. Dit is hoe groot sy waarde is. So kom ons begin om te sê, Christus se opstanding maak jou onskuldig voor God. Nou, broeder en suster, as ons vanoggend hier was om 'n gestorwe Christus in gedagtenis te roep, dan sou dit eintlik nie vir ons veel beteken het nie. Wel, ons sou mooie herinneringe aan hom gehad het, daar sou 'n geweldige besieling van sy nagedagtenis uitgegaan het. Hy sou voortleef in ons gedagtes, maar dit alles sou ons persoonlik nog nie veel help nie. Want daardeur sou ons nog nie van die dood verlos word nie. En dit is presies wat Paulus in 1 Korintiërs 15 bedoel wanneer hy sê, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle hele geloof nutteloos. Om uit die mag van die sonde, uit die mag van die Satan, en die geweld van die dood te bevry te word, vereis 'n opgestane, dit vereis 'n lewende Christus. En dit, broeder en suster, is juis wat ons dankbaarheid so groot maak, dat ons nie in 'n dooie Christus glo nie, maar in 'n lewende een. Hy is met ander woorde nie soos een van die groot manne wat die geskiedenis van die wêreld opgelewer het nie. Hulle het almal gekom en gegaan en gesterwe, maar hy lewe. En hy is dwars deur die eeue die enigste een wat ook bly lewe om heeltyd te sorg dat sy volk uit die slawerny van die sonde gevoer word. Dis die eerste ding wat ons aan terugdink vanoggend. Die verlosser van die wêreld is nie dood nie, hy leef. So ons treur nie vanoggend by 'n graf nie. Ons verheerlik hom vanoggend op sy troon. Sy monument is nie 'n koue grafsteen van marmer of graniet nie. Sy monument is 'n lewende liggaam, sy kerk, sy bruid hier op aarde, is die monument wat vir almal wys, hy is nie dood nie, hy lewe, want sy liggaam hier op aarde leef. Hoe kon hy dit reg gekry het om waarlik op te staan? Dit is toch eenvoudig. Dit was omdat hy onskuldig was. Hy het geen sonde gehad nie. Sy lewe was vlekkeloos. Hy was aan niks skuldig nie. As hy sonde gedoen het, dan sou hy ook die prys daarvoor moes betaal het. Met ander woorde, deur die lewe af te lê en dus vir altyd vir ewig dood te wees. Maar die Satan het geen sê oor hom gehad nie. Satan kon die mag wat hy in sy hande vashou, naamlik die dood, nie gebruik nie. Satan se mag was magteloos teenoor hom. En omdat hy dus onskuldig was, kon hy alles wat hy in hierdie proses verwerf het, uitdeel. Hy self het niks daarvan nodig gehad nie, want hy was onskuldig. So het hy dan sy onskuld gebruik en dit vir jou gegee. Hy het sy onskuld gebruik om ons skuld mee toe te maak. En so het ons deur hierdie triomf van hom, sê Paulus, sy onskuld gekry. Want hy het ons rekening by God betaal. En daarom skuld jy vanoggend soos jy sit niks meer nie. Jy kry nie eens meer 'n rekening nie. Al daardie bekommernis is net eenvoudig weg. Soos wat Christus voor God gestaan het, so staan ons nou voor God, sonder skuld. Want Christus het ons opgestaan. Dit was die bewys dat hy alles betaal het. Anders sou hy nog dood gewees het. Maar nee, hy het opgestaan. En daarmee het hy jou opstanding verseker. En dit, broeder en suster, is toch 'n reusagtige, waardevolle ding om te hê. Die waarde van die opstanding vir jou. Maar ons geloof stop nie daar nie. Ons is nie alleen onskuldig voor God op grond van Christus se opstanding nie. Want Christus werk nie alleen vir ons nie. Dit gaan verder. Hy werk ook in ons. En dit sien ons in ons tweede punt. As 'n gevolg van die onskuld waar ons voor God staan, word ons ook heilig van daardie punt af, om dit so te stel. En dis ons tweede punt. Hoe ons dan daaruit ons heiligmaking en heiligwording, hoe dit daaruit vloei. As ons bely dat ons onskuld by Christus ontvang het, dan, broeders en susters, moet daardie onskuld toch logies 'n praktiese gevolg hê. Dit moet toch 'n invloed hê. Dit moet toch iets in daardie wat dit, daai mense wat dit ontvang het, se lewe veroorsaak. En daardie wat dit wat veroorsaak word, moet prakties wees. Dit moet sigbaar wees. Dis iets wat moet gebeur. Dit moet aangetoon word. Want u verstaan, as ons sê, ons het Christus se onskuld ontvang as 'n geskenk, dan beteken dit nie dat die geloof as gevolg daarvan een of ander filosofie is wat heel teoreties in die hemel afspeel nie. Nee, dis op aarde en in hierdie lewe waar die gevolge sigbaar is, tasbaar is, dis baie prakties, dis sigbaar. En dit kom na vore in die gelowige se opstanding. En die opstanding van die gelowige nadat hy die onskuld ontvang het, is 'n geestelike opstanding hier op aarde uit die geestelike dood. Die Bybel praat van die wedergeboorte. Om die wedergeboorte werklik waarheid en sin te verleen, moet ons verstaan dat dit direk gekoppel word en direk gekoppel is aan Christus se opstanding. Dit bring die opstanding van die mens, die mens wat geestelik begin lewe deur weer gebore te word. As Christus uit die dood opgestaan het, beteken dit dat ons ook na liggaam en siel sal opstaan uit die dood. Want ons is toch een liggaam met Christus. Ons behoort aan hom, aan sy kerk. Dit beteken ons is een met hom, een met sy liggaam. Dit leer die Bybel ons net 2 hoofstukke hierna in Efesiërs 4. En hy sê Christus is die hoof van daardie liggaam en ons is die liggaam. Met ander woorde, ons is aan hierdie liggaam gekoppel, ons is vas daaraan. Ons opstanding uit die dood is dus eintlik baie eenvoudig om te verduidelik. As ons verstaan dat hy ons hoof is, die hoof staan op en daarna kom die liggaam ons. So ons opstanding is heel eerste 'n geestelike opstanding en dan daarna 'n liggaamlike opstanding waar ons weer op ons voete sal staan met ons verheerlikte liggame. Net so min as wat die liggaam sonder die hoof kan opstaan, net so min kan ons liggame uit die graf uit opstaan as dit nie vooraf gegaan is deur die hoof, naamlik Christus nie. Dit is hoe die opstanding werk, dis een gebeurtenis. So as ons Christus se opstanding vanoggend hier in die besonder gedenk, dan is dit een gebeurtenis want ons sien in daardie feesviering ons eie opstanding raak. Die liggaamlike opstanding is dus ewe onmoontlik voordat die geestelike opstanding hier plaasgevind het. Want daar kan nie lewe wees in 'n dooie liggaam nie. Die gees moet eers weer leef om die ware liggaam te kan laat leef. As die siel dus tydens of met die wedergeboorte eers saam met Christus in 'n nuwe lewe opgestaan het, dan sal die liggaam van die mens volg, net soos jou voete saamkom as jy nou opstaan. En daarom, broeder en suster, as die hoof opgestaan het, is dit die bewys dat die liggaam sal volg, en as die siel uit sy geestelike dood opstaan, of, soos ons sê, weer gebore word, dan is dit hoe dit in die praktyk gebeur. En daarna volg van selfsprekend die verheerlikte liggaam, precies soos wat God dit beloof het. Wat belangrik is, is dat u moet insien, dat die geestelike opstanding, wat eerste plaasvind, noodsaaklik is vir die ewige lewe. En die geestelike opstanding, of soos ons dit natuurlik verduidelik het, die wedergeboorte, moet u mooi verstaan, vind hier op aarde plaas. Die siel wat opstaan uit sy dood, uit sy sonde graf, niemand kan daar sonder ewige saligheid beerwe nie. 'N onwedergebore siel is immers 'n siel wat dood is in sy misdade. Dis een wat nie sal opstaan tot die ewige lewe nie, want vanselfsprekend is 'n siel wat nie aan die hoof gebind is nie. So waarom, hoe gaan daai siel opgestaan kry? So dooie siel kan nie geestelike dinge hoor, of sien, of verstaan nie. So 'n siel kan nie geloof belewe nie, die wonderlike beleving daarvan ervaar nie. So 'n siel is koud en word hard, donker en gevoelloos. Die Bybel sê die verderf werk daarin en dit dra die reuk van die dood in dit saam. Dit kan homself nie beweeg om die goeie te doen of om God te dien nie, want so een haat God. En daarom hierdie wedergeboorte wat so noodsaaklik is, is dus iets wat deur God self bewerk word. Hoekom sê ons so? Broeder en suster, dis immers 'n nuwe lewe wat ontstaan, en ons weet, dis net God wat lewe kan skep, soos ons in Genesis 1 lees. Daarom is die wedergeboorte die werk van God, die Heilige Gees self. As die Gees wedergeboorte verwek, dan gebeur daar eintlik weer 'n skepingswonder. En daarom praat die Bybel van die herskepping. Dit is nog 'n veel groter wonder as die natuurlike geboorte van 'n kind. En ons weet, die natuurlike geboorte van 'n kind is wat baie dinge betref alreeds 'n raaisel wat nie 100% verklaar kan word nie. Lewe wat jy voor jou oë sien, net eenvoudig begin, omdat God dit laat begin het. En so ook is die wedergeboorte, daar's iets van 'n onverklaarbare misterie. En tog is dit 'n heerlike werklikheid, wat niemand oor kan twyfel nie, of kan miskyk nie. Die siel wat dood was, begin lewe. In plaas van koue gevoelloosheid, kom daar 'n gloed van warmte en liefde, 'n fontein van toewyding. Die hemel gaan vir jou oop. En vir die eerste keer word daar gewaar dat God werklik bestaan en dat daar by hom 'n beter en 'n heerliker lewe bestaan as wat ons van weet of waaraan ons gewoond is. En dan hoor die mens eers die stem van God wat jou roep, wat jou wakker roep uit daai doodslaap uit en ontvang ons geestelike krag om geestelik op te staan uit die magteloosheid waarin die sonde ons vasgehou het. Ons is wedergebore en daar staan voor jou oë die nuwe mens. 'N mens wat homself of haarself nie ken nie. 'N wonderwerk. 'N wonderwerk van God se herskepping. 'N deel van sy kerk. Sien u broeder en suster, heiligmaking is gegrond in daardie onskuld wat jy ontvang het met Christus se opstanding. Dis die gevolg van jou onskuld. Ons moet dus nie heilig word sodat ons uiteindelik op die einde onskuldig kan raak nie. Ons word heilig omdat dit gekoppel is aan Christus se opstanding en die gevolg is van ons onskuld. In die derde plek hoor ons by Paulus hier ook die klimaks van die opstanding van Christus en die geweldige hoogtepunt van waardevolheid vir ons wat ons kry. En dit is dat ons na Christus se opstanding vir ewig by hom heerlik sal lewe, die heerlikmaking. As wedergebore mens sien elkeen van ons daarom uit na die ewige lewe, omdat ons weet as ons skuldig is, gaan ons daar voor God so tuis wees en so tuis voel. Maar ons weet dat ons is in hierdie lewe nog steeds daarheen op pad. Ons sien dit, ons weet daarvan, ons verlang daarna, maar ons is pelgrims. Ons sien uit na daardie ewige koninkryk wat nie met hande gemaak is nie. Dis die pad van die gelowige se opstanding. Daar waar ons die heerlikmaking van Christus in ons ewige gelukzaligheid sal belewe. En ons geloof, soos wat ons vanoggend hier saam is, rus dus vierkantig in daardie belofte, net soos wat die Ou Testamentiese gelowige se geloof gerus het in die moederbelofte. En ons weet, as ons daardie belofte van nader beskou, dat dit vir ons ons 'n gewaarwording het van, maar Christus het met sy opstanding, hy het ook opgestaan met 'n verheerlikte liggaam. En so het hy na die hemel toe opgevaar. So, iets van die verheerliking is alreeds aan ons bewys. En dit is vir ons gewys dat hy dit ook reeds vermag het. Want hy is die eersgeborene uit die dode. Die dood, sê Paulus daarna, is daarom, lees ons 1 Korintiërs 15, vir ons maar net 'n slaapplek. Die graf is 'n slaapplek, nadat ons Christus se liggaam sien, opvaar na 'n oop hemel toe. En dan dink ons terug aan die Ou Testament, aan Dawid, waar hy in Psalm 17 sê, ek sal eendag versadig word met u beeld, as ek wakker word. Dit is al verstommend, ne, dat jy daai woorde in die Ou Testament al lees. Iets van daai afwagting. En hoeveel meer weet ons nie vandag al daarvan nie. Christus het opgestaan. Die heerlikheid wag vir ons, die wedergebore kinders van God. En daarom, broeder en suster, kan elkeen van ons met rustigheid ontslaap. Met die sekerheid, ek sal eendag versadig word met u beeld, as ek wakker word. Amen. Kom ons dank saam. Here onsse God, wanneer ons na die pad kyk wat u woord vir ons wys, as ons die opstanding van ons Here Jesus Christus in gedagtenis neem, dan besef ons dit is 'n pad wat van u liefde en u genade getuig, maar ook van u almag. Wie is daar soos u? U is die een wat elkeen van u kinders kom haal. Wat 'n wonderlike rede om voor fees te vier. Ons bid Here dat u ons dan in hierdie dag so sal seën met u teenwoordigheid. Gee vir ons die vreugde van die geloof en die blydskap van die heil wat ons by u as 'n gawe ontvang het. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes sing ons van skrifbreiming 5-4 en ons sing al 6 die verse ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed en bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.